Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις τη δευτέραν κατήχηση. Ο τίτλος της δευτέρας κατηχήσεως είναι «Φωτιζομένων εν Ιεροσολύμης σχεδιαστήσα περί μετανοίας και αφέσεως αμαρτιών και περί αντικειμένου και ανάγνωσης εκ του Ιεζεκίηλ, δικαιοσύνη δικαίω επ' αυτόν έστε και ανομία νόμο επ' αυτόν έστε, και ο άνομος εάν επιστρέψει εκ βασών των ανομιών αυτού και τα εξής». Αυτός είναι ο τίτλος του περιεχομένου της δευτέρας κατηχήσεως. Δηλαδή αναφέρεται στο θέμα της μετανοίας και της αφέσεως των αμαρτιών. Κυρίως αυτό το θέμα. Και είναι και αρκετά επίκαιρο που τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή έχουμε βεβαίως και την ευκαιρία να αναφερθούμε σε θέματα μετανοίας και εξομολογήσεως. Και ήδη εισερχόμεθα εις την πρώτη παράγραφα. Δεινών η αμαρτία και νόσος χαλεποτάτη ψυχής η παρανομία. Υποτέμνουσα μεν αυτή στα νεύρα και πυρός δε αιωνίου γιγνωμένη παρέτειος. Έως εκεί. Φοβερό πράγμα, δεινό πράγμα είναι η αμαρτία και αρρώστια βαρυτάτη της ψυχής η παρανομία, η οποία υποτέμνη κόπτη αυτής τα νεύρα και την καθιστά και γίνεται αιτία να οδηγεί την ψυχή εις τον αιώνιο θάνατο. Πράγματι, εδώ ας δούμε από πιο κοντά το πράγμα. Καταρχάς να κάνω μια εξομάλυνση μεταξύ αμαρτίας και παρανομίας, ή αν θέλετε απλούστερα ανομίας, όπως το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι είναι αμαρτία? Η ανομία. Αυτόν τον ορισμό δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο θέμα της αμαρτίας. Τι θα πει λοιπόν αμαρτία? Ανομία. Τι θα πει ανομία? Η παράβαση του νόμου. Διότι εκείνο το οποίο ο Θεός εντέλεται να γίνει ή να μην γίνει, εφόσον δεν θα γίνει, τότε αυτό συνιστά την αμαρτία. Δηλαδή, εάν υποτεθεί ότι ο Θεός δεν έλεγε εις τους πρωτοπλάστους από εκείνο το δέντρο που κατόπιν απηγόρευσε την βρώση του καρπού του, δεν έλεγε τίποτε ο Θεός. Και οι άνθρωποι έτρωγαν και από τους καρπούς εκείνου του δένδρου. Θα είχαν αμαρτία? Όχι. Από πού γεννήθηκε η αμαρτία? Η αμαρτία γεννήθηκε από την παράβαση της εντολής του νόμου του Θεού. Συνεπώς, η αμαρτία γεννιέται όταν υπάρξει ο νόμος. Και ο νόμος, όταν τον παραβεί ο άνθρωπος, γεννά την αμαρτία. Ώστε βασική αιτία, θα λέγαμε, της αμαρτίας είναι η παρουσία του νόμου. Φαίνεται παράξενο. Το λέγει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, ότι εκεί που υπήρξε ο νόμος, εκεί έγινε και η αμαρτία. Είναι πολύ φυσικό. Τότε ίσως πει κάποιος, γιατί να τεθεί ο νόμος, αφού θα δημιουργούσε την αμαρτία? Εδώ είναι... Ο Θεός έθεσε τον νόμο, την εντολή, όχι βεβαίως για να γίνει παράβαση του νόμου, αλλά για να εδραιωθεί η αρετή, να αναδειχθεί το αυτεξούσιο και να λειτουργήσει η προαίρεση. Χρησιμοποιώ αυτεξούσιον και προαίρεση, γιατί ευθύς μετά κάνει λόγο για αυτά τα δυο. Ξαναλέγω, να αναδειχθεί το αυτεξούσιο και η ελευθερία. Πώς θα αναδεικνύεται η ελευθερία? Και επιπλέον να καλλιεργηθεί η προαίρεση. Ποια προαίρεση? στο αγαθό. Διότι με την ανάδειξη της ελευθερίας και τη χρήση της και με την καλλιέργεια της προαιρέσεως θα υπήρχε το παγίωσης του αγαθού. Αλλά δεν έγινε καλή χρήση ούτε της προαιρέσεως ούτε του αυτεξουσίου και πήραμε την άλλη πλευρά. Ο νόμος λοιπόν έγινε κατόπιν όχι αιτία παγιώσεως της αγιότητος, αλλά αιτία προκλήσεως της αμαρτίας, δηλαδή της παρανομίας. Και επειδή ο άνθρωπος εξέπεσε, κατόπιν, παρακαλώ, άρχισε να λησμονεί το Θεό. Και επειδή άρχισε να λησμονεί το Θεό, γι' αυτό το λόγο ετέθη ο νόμος. Και μάλιστα, εγώ τουλάχιστον θα το θεωρούσα εξαιρετικά υποτιμητικό για τον άνθρωπο, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Να μπαίνει η εντολή. Κύριον των Θεών σου να αγαπήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Η αγάπη να γίνεται εντολή. Και άλλη φορά θα το έχω σημειώσει αυτό το ευαίσθητο σημείο. Σαν να λέτε εσείς, θα πω το ίδιο παράδειγμα που από καιρό σας είπα, σαν να λέτε εσείς στη γυναίκα σας, σου δίνω την εντολή να με αγαπάς. Ή να πείτε στα παιδιά σας, σου δίνω την εντολή να με αγαπάτε. Η αγάπη είναι θέμα εντολής και όμως κοιτάξτε, έγινε εντολή. Έγινε εντολή. Και μάλιστα είναι η πρώτη εντολή από την οποία εξαρτώνται όλες οι άλλες εντολές. Αυτό δεν νομίζετε πως είναι ένα κατάντημα του ανθρώπου? Όταν ο Θεός φτάνει αυτό το μέγα θέμα της αγάπης να το κάνει εντολή. Πέστε μου μέσα στον παράδεισο πριν πέσουν οι πρωτόπλαστοι, θα ετίθεται το θέμα εντολής, να έρθει δηλαδή ο Υιός του Θεού ως λόγος που ενεφανίζεται εις τους πρωτοπλάστους να τους πει «Σας δίνω την εντολή να με αγαπάτε»? Επουδενή λόγο, επουδενή λόγο, ώστε μπαίνει ο νόμος αγαπητοί μου, γιατί εφθάρει η ανθρωπίνη φύση. Και η παράβαση του νόμου λέγεται ανομία, δηλαδή η ανομία, η μη τήρηση του νόμου γεννά την αμαρτία. Αυτό λοιπόν είναι η αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Επαναλαμβάνω, λέγει, απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, είναι η ανομία. Δεινό πράγμα λοιπόν η αμαρτία και αρρώστια χαλεποτάτη, φοβεροτάτη της ψυχής. Νόσος χαλεποτάτη της ψυχής. Τι να πω τώρα, σε αυτό πρέπει να μιλάει κανείς ώρες πολλές, αν είχαμε έναν ψυχίατρο θα μας μαρτυρούσε πολλά πράγματα εδώ. Μόνο αν ήταν ευσεβής ο ψυχίατρος θα μας έλεγε και την αιτία. Επειδή όμως η ψυχιατρική ως επιτοπλίστων δεν έχει καμία σχέση με την θεολογία, θα λέγαμε εμείς τούτο μόνο. Ότι όλα τα φαινόμενα, τα ψυχολογικά των ανθρώπων, στο υπόβαθρό τους έχουν την αμαρτία. Και αν δεν είναι σε αυτούς τους ίδιους, είναι στους γονείς του. Διότι αν ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με βεβαρημένη κατάσταση ψυχολογική, να οφείλεται εις τους γονείς του ή ακόμη να οφείλεται απλώς στην παρουσία του, πώς να το πω τώρα, του σπέρματος που διατρέχει την ιστορία των χρόνων και δημιουργούνται οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή το σπέρμα του ανθρώπου, ενός ανθρώπου, ξέρετε τι είναι? Είναι όλοι οι πρόγονοί του. Ακούσατε τι είπα? Είναι όλοι οι πρόγονοί του. Όλοι οι πρόγονοί του. Είναι κάτι καταπληκτικό, αγαπητοί. Αν από τον χώρο αυτών, Φερρυππίν, των ελληνικών χώρων, πέρασαν και τι δεν πέρασαν όλες οι φυλές της γης, σε όλη την ιστορία, σε όλη την ιστορία εδώ της Ελλάδος, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα, ιδίως στους μεσαιωνικούς χρόνους, τι φυλές δεν πέρασαν από εδώ? Τι δεν πέρασαν από εδώ? Όλες αυτές οι διασταυρώσεις που έχουν γίνει, όλες αυτές ήδη διατηρούνται μέσα στο σπέρμα των ανθρώπων που γεννούν ανθρώπους, νέους ανθρώπους. Έτσι, μέσα σε αυτά τα σπερματοζωάρια υπάρχουν όλες οι φυλές της γης. Κάποτε βλέπει κανένας να γεννιέται ένα παιδί και να έχει νεύρικα χαρακτηριστικά. Και να λέει κανείς από πού και ως πού νεύρικα χαρακτηριστικά. Κατά παρόμοιο τρόπο δεν μπορείς να πεις ότι οι γονείς σου ημάρτησαν και έτσι γεννιέσαι εσύ με ένα βεβαρημένο ιστορικό. Όχι οι γονείς σου, απλώς οι πρόγονοι. Απλώς οι πρόγονοι. Τίποτα άλλο. Ξαναλέγω, οι πρόγονοι. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι πίσω από κάθε ψυχολογική βαριά κατάσταση ή ελαφρά, πάντοτε υπάρχει η αμαρτία. Πάντοτε, κατά κανόνα. Αν μου πείτε, αν έχω τίποτα φοβίες, όχι βέβαια να έχω τίποτα σπασμένο νευρικό σύστημα, να έχω μερικές φοβίες, έτσι, ελαφρές καταστάσεις. Πού οφείλεται αυτό, και αυτό είναι σε αμαρτίες? Μα δεν έκανα βαριές αμαρτίες, άστο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αμαρτίες, αλλά και μόνο γιατί δεν πιστεύω στην πρόνοια του Θεού, που είναι αμαρτία, αυτό γεννάει μες στην ψυχή μου οπωσδήποτε φόβους και αρρωσταίνει την ψυχή. Εγώ θα σας έλεγα ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν θα είχαν λόγους να μην είναι υγιείς, ψυχικά υγιείς, επειδή όμως δεν πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού και είναι κρεμασμένη όλη η υπόθεση της ζωής τους στους ώμους των, και δεν λέγουν εκείνο το πολύ απλούν αλλά και πολύ βαθύ «Μεγάλος ο Θεός», «Έχει ο Θεός», δεν το λέγουν αυτό. Γι' αυτό βαραίνουν, αισθανόμενοι ότι αυτοί σηκώνουν το βάρος της ευθύνης για τη ζωή τους και για τη ζωή των γύρων των, γι' αυτό στο τέλος παθαίνουν στραπατσάρισμα στην ψυχή τους. Από την έλλειψη εμπιστοσύνης εις την πρόνοια του Θεού. Θα ήθελα να φύγω από το θέμα αυτό, παρότι κανείς πολλά θα είχε να πει. Σας εξήγησα ότι πράγματι η παρανομία είναι χαλεποτάτη, βαρυτάτη, φοβεροτάτη αρρώστια της ψυχής. Και τι δεν επιφέρει, τι τύφλωση πνευματική, τι βαρικοία πνευματική, τι αναισθησία πνευματική, τι αγευστία πνευματική. Κοιτάξτε, πέραν τις αισθήσεις τις σωματικές. Ναι, διότι θα χρησιμοποιήσω το λόγο του Θεού. Η τύφλωση είπε τυφλούς τους Φαρισαίους ο Χριστός. Τυφλή και μωρή τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ακόμα ο προφήτης Ισαΐας που χρησιμοποιεί το λόγο του ο Κύριος είναι, λέει, βαρύκοοι στα αυτιά και δεν ακούνε το λόγο του Θεού. Ποια αυτιά? Τα αυτιά της ψυχής. Γιατί η αμαρτία τους έκανε βαρυκόους. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ακούσουν υγιή λόγο, αλλά θα στραφούν προς τους γραώδεις μύθους. Γραώδεις είναι υγριίστικοι, δηλαδή τα παραμύθια που λένε υγριές. Και δεν θα θέλουν να στήσουν τα αυτοί τους να ακούσει λόγους υγιής. Ως προς την γεύση που σας είπα, λέει η Γραφή, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Έλατε δοκιμάστε, λέει, κάνετε χρήση της γεύσεως. Ποιας γεύσεως? Της πνευματικής. Είναι η πνευματική εμπειρία. Να δείτε πόσο ωραίος είναι ο Χριστός. Αυτοί δεν δοκιμάζουν. Γιατί? Ή μάλλον δοκιμάζουν, αλλά έχουν αγευστία. Οι πνευματικές γευστικές θυλές των είναι αμβλείς, αμβλίες. Είναι, τίποτα, τίποτα. Δεν γεύονται. Γι' αυτό όλα αυτά τα προκαλεί η αμαρτία και έτσι δημιουργεί βαρύτατες καταστάσεις στην ψυχή. Κακόν αυτεξούσιον, βλάστημα προαιρέσεως. Σε αυτή τη φράση θα ήθελα λίγο να μείνω. Το κακό του αυτεξούσιο, δηλαδή η κακή ελευθερία, είναι γέννημα, βλάστημα, της προαιρέσεως. Ξέρετε πόσα πράγματα θα μπορούσαν να υποθούν εδώ. Πριν μπούμε στο κύριο θέμα, να δούμε για το αυτεξούσιο, για την ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία ή δεν υπάρχει? Είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη, τίθεται και θα τίθεται πάντοτε φιλοσοφικά. Ξέρετε πως οι άνθρωποι γύρω από το θέμα αυτό, δηλαδή οι φιλόσοφοι και οι φιλοσοφούντες, ξέρετε πόσους λόγους λέγουν? Είμαι ελεύθερος, δεν είμαι ελεύθερος. Και μην νομίσετε, δεν είναι θεωρητικά αυτά τα θέματα. Δεν είναι απλώς για έτσι και να φιλοσοφούμε. Αυτά όλα τα φιλοσοφούμενα κατεβαίνουν ως πρακτική εφαρμογή μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Θα απλώ ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα. Εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν απόψεις ελευθερίας της βουλήσεως ή μη ελευθερίας της βουλήσεως, αυτό επηρεάζει ακόμα και τη νομική επιστήμη. Εάν και κατά πόσο είναι υπεύθυνος ένας ο οποίος έκανε ένα έγκλημα, ένα αμάρτημα, ένα κάτι, μια παράβαση, εάν και κατά πόσο είναι υπεύθυνος της πράξεως. Εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν θεωρίες που λέγουν ότι δεν είμαι ελεύθερος, δεν υπάρχει ελευθερία της βουλήσεως, ωραιότατα θα μπορεί να επικαλεστεί ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο την ανελευθερία της βουλήσεως του και να πει: «Κύριε, δεν το έκανα εγώ», όπως ακριβώς θα λέγαμε η γάτα έφαγε τα ψάρια, χωρίς να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει, αν είναι ελευθερία δεν ελευθερία, της μύρισαν, ανεβαίνει στο τραπέζι και τα τρώει. Για τη γάτα λοιπόν δεν τίθεται θέμα ελευθερίας, διότι κινήθηκε από την επιθυμία να φάγει, χωρίς να τίθεται θέμα ελευθερίας. Ξέρετε θα πει ελευθερία? Ελευθερία θα πει: «Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι Μεγάλη Σαρακοστή και ενώ μου μυρίζουν τα ψάρια και το κρέας», λέγω όχι. Αυτό θα πει ελευθερία. Όχι «μου μύρισαν και έσπευσα αμέσως να τα δοκιμάσω». Αυτό συμβαίνει στα ζώα, τα οποία δεν έχουν, βεβαίως δεν έχουν ελευθερία. Κινούνται από μια παρόρμηση. Όπως και ο άνθρωπος, ο οποίος, να με συγχωρέσετε που θα το πω γιατί είναι ανάγκη να το πει κανείς και να τα λέει συχνά, όπως πολλές φορές του τυχαίνει μια ευκαιρία ανηθικότητος, πορνείας, ανηθικότητος. Περπατάει στον δρόμο και του τυχαίνει μια ευκαιρία. Και αμέσως δεν αφήνει καθόλου χαμένη την ευκαιρία και ενδίδει εις αυτό και μάλιστα τόσο πολύ, ώστε αν υποτεθεί ότι το καυχάται βεβαίως, και αν υποτεθεί ότι κάποιος θα έχανε μια τέτοια ευκαιρία, οι άλλοι στους οποίους διηγείται του λέγουν ότι ήταν βλάκας. Εδώ δεν δουλεύει η ελευθερία, το αυτεξούσιο, αλλά δουλεύει τι? Μία ορμή. Αυτό που ακριβώς δουλεύει στα ζώα. Ελευθερία θα πει: «Ναι μεν, αλλά». Δηλαδή μου εδόθηκε η ευκαιρία, αλλά λέγω δεν πρέπει, γιατί λέει ο Θεός δεν πρέπει, και λέγω το όχι στην ευκαιρία που μου δόθηκε. Αυτό λέγεται ελευθερία. Αυτό είναι. Ώστε λοιπόν, υπάρχει δεν υπάρχει ελευθερία, δεν με ενδιαφέρει τι λέγουν οι φιλόσοφοι. Λέγουνε πολλά, περίεργα και παράξενα. Άλλοι δέχονται ότι δεν υπάρχει καθόλου ελευθερία. Άλλοι ότι υπάρχει με προϋποθέσεις και το καθεξής. Φερειπήρ, έτσι. Δειγματοληπτικά θα έλεγα. Ο Κάντιος λέγει ότι ο άνθρωπος δεν είναι βέβαια απόλυτα ελεύθερος, γιατί βέβαια είναι ελεύθερος των πράξεών του, αλλά δεν είναι απόλυτα ελεύθερος, δεν υπάρχει απόλυτος ελευθερία, παρά και τούτο διότι μόλις γεννιέται μπαίνει μέσα στα καλούπια του χώρου και του χρόνου. Συνεπώς τα δεσμά της ελευθερίας του είναι ο χώρος και ο χρόνος. Έτσι λέγει. Τώρα ας μην αναλύσουμε πιο πολλά. Ματαιοπονία είναι. Ένα έχω να σας πω, αγαπητοί μου, ότι το θέμα της ελευθερίας τίθεται εις τον χριστιανισμό, διότι αποτελεί στοιχείο υπευθυνότητος για την τήρηση των εντολών του Θεού ή όχι. Γι' αυτό και ζητείται από τον άνθρωπο ευθύνη. Ο Αδάμ εκρίθηκε ελεύθερος και εν τη ελευθερία του η δύνατο να πει το όχι στον διάβολο. Βεβαίως, αν τώρα δούμε και από χριστιανικής πλευράς αν ο χρόνος και ο χώρος είναι δεσμά, ότι να, παράδειγμα, δεν θέλω να πεθάνω, αλλά πεθαίνω. Αυτό είναι μια δέσμευση της ελευθερίας μου. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να είμαι μέσα στο σύμπαν και να κινούμαι όπως θα ήθελα, αλλά ο χώρος με δεσμεύει και δεν μπορώ να κινηθώ όπως θέλω, γιατί και εγώ ίδιος είμαι χωροχρονικός. Δεν καταλαμβάνω χώρο. Καταλαμβάνω χώρο. Δεν γεννήθηκα μέσα στον χρόνο. Η ύπαρξή μου δεν μετράει χρόνο. Είμαι λοιπόν μια χωροχρονική ύπαρξη. Αφού λοιπόν είμαι μια χωροχρονική ύπαρξη, δεν είναι δυνατόν ποτέ παρά να ανήκω μέσα στον ευρύτερον χώρον και στον ευρύτερον χρόνον. Είναι πολύ φυσικό. Αυτό λέγεται δεσμά. Ξέρετε ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος. Και ότι στη Βασιλεία του Θεού, ενώ θα υπάρχει το συγκεκριμένο μας σώμα, θα υπάρχει η αιωνιότητα από χρονικής πλευράς και η Βασιλεία του Θεού κατά τρόπον που ούτε το συλλαμβάνει κανείς, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν χωρούν αυτά στην ανθρωπίνη διάνοια. Τη χωροχρονική διάνοια δεν χωρούν. Αυτό θέλει να πει. Ότι α, ο φθαλμός ουκίδε. Ους ουκίκουσε. Και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Α, ο Θεός ητίμασε της αγαπώσιν αυτών. Και ότι εκείνα τα οποία είδε ο ίδιος αρπαγής μέχρι τρίτου ουρανού, ουκεξόν εστίν ανθρώπολα λύσε. Εκείνα τα οποία είδε δεν είναι δυνατόν, όχι δεν επιτρέπεται, έχει αυτή την έννοια, ας μην την πάρω τώρα, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να τα πει κανείς αυτά σε άνθρωπο, διότι είναι άκτιστες καταστάσεις και η γλώσσα μας και οι λόγοι μας είναι κτιστά. Τα κτιστά δεν μπορούν να εκφράσουν τα άκτιστα και συνεπώς είναι υπέρ λόγων. Αυτές οι καταστάσεις όμως καταργούν και το χώρο και το χρόνο. Αν θα θέλατε λίγο πιο πολύ να προχωρήσω. Είναι αυτό. Ας είναι όμως, το θέμα είναι ότι τουλάχιστον για την τήρηση των εντολών του Θεού έχουμε ελευθερία. Για να τηρήσουμε δηλαδή αυτά που λέει ο Θεός, έχουμε ελευθερία. Γι' αυτό και είμαι υπεύθυνη. Αλλιώτικα, αγαπητοί μου, δεν θα υπήρχε πιο μεγαλύτερος παραλογισμός από το ότι ο Θεός έστησε μίαν κόλαση και μας απειλεί να μας στείλει εκεί, όταν την ίδια στιγμή δεν θα είχαμε ελευθερία. Και μόνη η παρουσία της κολάσεως εκφράζει την ελευθερία του ανθρώπου. Αναμφισβήτητα. Διότι θα ήταν ο αδικότερος και από τον πιο αγράμματο και άδικο δικαστή να βάλει δεσμά και φυλακή και τάρταρον αιώνιων και να μας στείλει εκεί τη στιγμή που ο ίδιος μας έκανε ελευθέρους. Αδιανόητο πράγμα. Αδιανόητο. Αλλά και αν το θέλετε και από πρακτικής πλευράς καθημερινής, το θέμα της ελευθερίας, αν το λάβαμε υπόψη, τότε δημιουργούμε υπευθύνους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία μας, δημιουργούμε ωρίμους και σπουδαίους ανθρώπους στην αγωγή. Το θέμα της ελευθερίας, ποιας ελευθερίας, όχι αυτή που λένε τώρα έξω στα πεζοδρόμια, αυτή δεν είναι ελευθερία, αυτή είναι ασυδοσία. Αυτό είναι κατάχρηση της ελευθερίας. Αυτό είναι υποκατάστατον της ελευθερίας. Αυτό είναι δαιμονισμός. Είναι η δαιμονική ελευθερία, δεν είναι η ελευθερία του Θεού. Αυτό είναι μια ελευθερία που οδηγεί στον γκρυμνό. Όπως έχω, οπωσδήποτε έχω την ελευθερία να πηδήξω από το πέμπτο πάτωμα κάτω στο τηλεοφόρο. Μα αυτό όμως δεν είναι ελευθερία πια. Και θα έλεγα ότι με εμποδίζει το στιθέο. Ακούσατε τι είπα, με εμποδίζει το στιθέο μιας ταράτσας και το θεωρώ εμπόδιο το στιθέο. Δίνω λοιπόν μια κλωτσιά στο στιθέο της ταράτσας και λέγω πηδώ στο κενό. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Σαν δαιμονισμός. Σαν παραλογισμός. Με αυτή την έννοια σήμερα δεχόμεθα την ελευθερία. Όταν όλα τα σμπαραλιάζουμε, όλα τα αναποδογυρίζουμε, όλα τα ανακατώνουμε και έχουμε κάνει μια κοινωνία και δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει παρακάτω, που να φοβάται κανείς να βγει στον δρόμο έξω. Και να μιλήσει και ό,τι άλλο να κάνει. Όλο τον μαχαιρώνει, γιατί έτσι το νομίζει. Αδελφέ μου, κυρία μου, δεν είσαι ελεύθερος να με μαχαιρώσεις. Με ποιο δικαίωμα με μαχαιρώνεις, γιατί σου μίλησα, ή σε διορθώνω, ή γιατί δεν σου αρέσω, και μόνο γιατί δεν σου αρέσω να μαχαιρώνεις στον δρόμο, για ποιο λόγο. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Πού να. Οπότε, το θέμα της ελευθερίας μέσα στην αγωγή στο σπίτι, το θέμα της ελευθερίας μέσα στην αγωγή του πολίτου, το θέμα της ελευθερίας μέσα στην αγωγή του σχολείου είναι μεγάλο θέμα. Δημιουργεί υπευθύνους ανθρώπους, ωρίμους ανθρώπους. Αν υπάρχει ένα σπουδαίο αγαθό που συνιστά την εικόνα του Θεού μετά από τον ανθρώπινο λόγο, τη λογική, είναι η ελευθερία. Είναι πολλά τα στοιχεία που συνιστούν την εικόνα του Θεού μέσα μας, αλλά ένα από τα σπουδαία είναι η λογική και η ελευθερία. Τόσο μεγάλο πράγμα, ώστε αυτός ο ίδιος ο Θεός να σέβεται τη δική μας την ελευθερία. Ο ίδιος ο Θεός, ο κατασκευαστής μας. Έτσι, θα παρακαλέσω να την αποδεχθούμε όπως μας την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, την ελευθερία. Και τότε θα δείτε πόσα θα οριμάσετε και εσείς και τα παιδιά σας, για τα οποία τόσες φορές σας μιλώ και μιλώ με πάθος για τα παιδιά, γιατί είναι η γενιά που έρχεται και εκείνη η οποία θα δείξει ποιο θα είναι το μέλλον και της εκκλησίας μας και της φυλής μας. Κακό λοιπόν αυτεξούσιον, βλάστημα προαιρέσεως. Το κακό το αυτεξούσιο είναι το βλάστημα της προαιρέσεως. Τι είναι η προαίρεσης? Είναι η δυνατότητα να διαλέξω το καλό ή το κακό. Οπότε, από πού βγαίνει το κακό το αυτεξούσιο? Βγαίνει από την προαίρεση. Αυτό θα πει βλάστημα, από το βλαστάνο. Βγαίνει από την προαίρεση, δηλαδή τη δυνατότητα να διαλέξω. Τι θέλω, το καλό ή το κακό? Εδώ επιτρέψετε μου να κάνω και μια λιγάκι θεωρητικότερη ανάλυση. Είπα θεωρητικότερη, αλλά κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε κάτι το θεωρητικότερο ή κάτι το θεολογικότερο, ποτέ μην το ξεχωρίζουμε από αυτό που λέμε πρακτικότερο. Συνήθως τα ξεχωρίζουμε και αν κάποτε τα κρατάμε και χωρισμένα, είναι θανάσιμο αμάρτημα αυτό. Θανάσιμο αμάρτημα. Ουδέποτε πρέπει να ξεχωρίζει το θεωρητικό από το πρακτικό. Συμπλέκονται. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Η Φωτική ήταν μια επαρχία της Ηπείρου. Πάλε ποτέ. Βυζαντινός δηλαδή είναι ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Λέγει ότι το κακό δεν υπάρχει ως ουσία, αλλά υπάρχει στην προαίρεση, διότι έχει τεθεί βεβαίως και έχει τεθεί αυτό από τους φιλοσόφους και δει τους προχριστιανούς φιλοσόφους, τους Έλληνας και όλους τους άλλους, τους εκτός Ελλάδος φιλοσόφους, εάν το κακό έχει ουσία, δηλαδή αν υπάρχει το κακό ως πρόσωπο, ως ουσία, ως πρόσωπο. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, που είναι η χριστιανική άποψη, η ευαγγελική, ότι μόνο το αγαθόν υπάρχει ως ουσία, διότι η ουσία του Θεού είναι φύση αγαθή. Η ουσία φύση αγαθή. Ενώ φύσης κακή δεν υπάρχει. Ο διάβολος δεν είναι φύσης κακή, δεν είναι δηλαδή κάτι που θα λέγαμε αυτός ο ίδιος είναι ουσία κακή. Ο διάβολος είναι φύσης αγαθή, διότι επλάστη από τον Θεό και ο Θεός έκανε φύσης αγαθές, ως ο ίδιος είναι φύσης αγαθή, αλλά ο διάβολος, επειδή το ελευθέρα ύπαρξης, δημιούργησε στην προαιρεσή του το κακό. Συνεπώς, το κακό δεν υπάρχει στη φύση, αλλά υπάρχει στην προαίρεση. Και δεν είναι ουσία το κακό. Είναι αφηρημένο το κακό. Αυτό ας το ξέρουμε, διότι ο Θεός δεν δημιουργεί φύσεις κακές. Θα ήταν κάτι παράξενο. Τότε θα ήταν αγαθή φύσης. Ούτε έχουμε διαρχία. Αν δεχθούμε Θεόν αγαθών, μόνον αγαθών, και δεχθούμε φύση κακή, τότε μπαίνουμε στη διαρχία. Αλλά ούτε αυτό είναι δυνατόν. Δεν έχουμε διαρχία. Δεν έχουμε δύο Θεούς. Θεών αγαθών και Θεών κακών. Ή ακόμα το σώμα μου είναι και τούτο. Μερικοί νομίζουν, από τους φιλοσόφους πάλι, και όλα αυτά περνάνε στο λαό μας, ότι το σώμα είναι κακό φύση. Το σώμα δεν είναι κακόν φύση. Αν ερωτήσετε ο Θεός τι έκανε τον άνθρωπο, φύση αγαθών ή φύση κακών, το θέτει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας αυτό στην πρώτη προς αυτόλικον επιστολή του. Ότι δεν υπάρχει λοιπόν φύσης κακή εκατασκευής, αλλά το κακό υπάρχει στην προαίρεση, μας το λέγει ο Άγιος Κύριλλος ευθύς παρακάτω ως εξής: και ότι γε αυτοπροαιρέτως αμαρτάνομεν, λέγει που σαφώς ο προφήτης, εγώ δε φύτευσα σε άμπελον καρποφόρον, πάσαν αληθινήν, πως εστράφεις εις πικρίαν η άμπελος η αλωτρία, Ιερεμίας 2,21. Η φυτεία καλή, ο δε καρπός εκ προαιρέσεως κακός, και δια τούτο ο φυτουργός ανέτιος, η δε άμπελος κατακαυτίσεται πυρή, επειδή εις αγαθόν εφυτεύθη και εις κακόν εκαρποφόρησεν εκ προαιρέσεως. Επίησε γάρ ο Θεός των άνθρωπων ευθύ κατά τον Εκκλησιαστήν 7,21. Και αυτοί εζήτησαν λογισμούς πολλούς, αυτού γαρεσμεν ποιοι μακτισθέντες, επί έργης αγαθής φυσήν ο Απόστολος. Ο μενού κτίστης αγαθός ον, επέργης αγαθής έκτισε, το δε κτισθέν εξοικίες προαιρέσεως εις πονηρίαν ετράπη. Σε όλο αυτό το μήκος που διαβάσαμε θέλει αυτό να δείξει, θέλει να πει το εξής. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ιερεμίου, εγώ σε εφύτευσα αμπέλι καρποφόρο, αμπέλι αληθινό, πάσαν αληθινήν. Πώς εστράφεις εις πικρίαν η άμπελος η αλωτρία, πώς μετεστράφεις σε αμπέλι σκάρτο. Και μάλιστα αλλού λέγει, γιατί πολλές φορές αναφέρεται στο θέμα της αμπέλου της καλής που μεταστρέφεται σε κακή, εγώ λέγει σε εφύτευσα αμπέλι σωρίκ, δηλαδή καλής, θα λέγαμε, πως λέγονται αυτές οι ράτσες, ας πούμε, ναι, ποικιλίες. Μια καλή ήταν αυτή η άμπελος σωρίκ. Εσύ λέει μετεστράφεις σε άμπελο σοδομητική. Ακούσατε, σε άμπελο σοδομητική. Πώς, εγώ σε φύτευσα καλή. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριος, η φυτεία καλή, ο δε καρπός εκ προαιρέσεως κακός. Η φυτεία καλή, ο Θεός φυτεύει καλά, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο καλόν. Ο καρπός όμως λέγει κακός, αλλά εκ προαιρέσεως. Αυτό εκφράζει ακόμα και την ελευθερία. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο Θεός δεν μας καλεί κακούς, ούτε καλούς. Έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε καλοί ή κακοί, γιατί έχουμε στο αυτεξούσιό μας την προαίρεσή μας, στην ελευθερία μας την προαίρεσή μας, τη δυνατότητα να διαλέξουμε εκείνο το οποίο θέλουμε. Μια μικρή παρένθεση, γιατί κάποτε όταν έτσι έρχονται το πράγμα, καλό είναι να γίνεται μια διασάφηση. Επειδή αυτή η άμπελος η αληθινή εφθάρει, μετεστράφει κατά τον Ιερεμία, μετεστράφει σε σκάρτη, δηλαδή σε αλωτρία και εις άμπελον πικρίες, γι' αυτό το λόγο ιστόχησε ο παλαιός Ισραήλ, που σε αυτόν τον Ισραήλ θα εκεντρίζεται όλη η ανθρωπότητα, δηλαδή θα μπολιαζόνταν ολόκληρη η ανθρωπότητα. Επειδή λοιπόν ιστόχησε ο λαός του Ισραήλ και μετεστράφει σε άμπελον πικρή και αλωτρία, ο Θεός φυτεύει νέο αμπέλι. το οποίο όμως τώρα αυτό δεν μεταστρέφεται σε πικρία, επί του οποίου αμπελιού θα εκκεντριστεί τώρα ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είπε η Ιωάννης 15 κεφάλαιων, «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή». Εκείνο το αληθινή θέλει να μας δείξει ότι είναι η πραγματική και η αληθινή, η οποία δεν μεταβάλλεται εις άλλο τρίων άμπελων. Αυτό που το ακούσαμε και προχθές την Παρασκευή ως Ευαγγελική περικοπή. Και είναι σπουδαίο αυτό, ότι η αληθινή άμπελος είναι ο Χριστός. Εμείς λέγει η κλάδη. Σεις λέγει είσαστε η κλάδη. Δηλαδή τα κλίματα. Ο κλάδος λέγεται κλίμα εκεί. Άμπελος είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ρίζα και ο κορμός. Εγώ είμαι. Αυτό ήταν μια μικρή ερμηνευτική παρένθεση. Ώστε λοιπόν, η φυτεία καλή, ο καρπός εκ προαιρέσεως κακός. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κάνουμε το κακό. Και δια τούτο ο φυτουργός ανέτιος, ιδε άμπελος κατακαυτίζεται πυρί. Μάλιστα, ό,τι σας έλεγα προηγουμένως. Ο φυτουργός είναι ανέτιος, ο Θεός είναι ανέτιος. Αν εγώ αμαρτάνω, ο Θεός δεν φταίει. Πώς συλλέγουν τον Θεό ότι είναι αίτιος των κακών? Σας είπα ότι αυτά κατεβαίνουν στην πράξη, ακούστε. Πόσοι λένε, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ότι αν έχω κακή ή διεστραμμένη φύση, έτσι με έκανε ο Θεός? Πόσοι το λένε αυτό? Είναι βλασφημία. Λέμε σε κάποιον, διορθώσου παιδί μου, άνθρωπέ μου, διορθώσου. Ω, λέει, έτσι το φυσικό μου, έτσι με έκανε ο Θεός. Ο Θεός έκανε έτσι. Ο Θεός έκανε έτσι. Και θα σου ζητούσε ο Θεός μετά να σε τιμωρήσει όταν σε έκανε ο Κύριος έτσι όπως είσαι? Γι' αυτό λέγει εδώ στη συνέχεια, ο φυτουργός ανέτιος. Εκείνος που σε φύτεψε δεν έχει ευθύνη καμία. Εσύ όμως θα παραδοθήσεις το πυρ. Θα κατακαθείς το πυρ της κολάσεως. Και τούτο επειδή εις αγαθόν εφυτεύθη η άμπελος, δηλαδή με αγαθών σκοπών, αλλά με τετράπη καρποφόρησε εκ προαιρέσεως στο κακό. Λέγει μάλιστα τον εκκλησιαστή εδώ χρησιμοποιεί, που λέγει επίησε γαρ ο Θεός των άνθρωπων ευθύ ίσιον. Αυτός δεν μεταβάλλεται σε τεθλασμένον ή σε σκολιών. Σε σκολιών άνθρωπων. Ω γενεά, λέγει Μιχαλής και διεστραμμένη. Ευθύνατε τα σοδούς, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ευθείας ποιείτε τα στρίβους, ίσια τα μονοπάτια του Θεού, τα σκολιά, τα στραβά, τα κεκλειμένα, να τα κάνετε ίσια μέσα στις καρδιές σας. Που σημαίνει ότι ο Θεός μας έκανε ευθύς, εμείς μεταβάλαμε τον εαυτό μας σε στραβούς και μας καλεί τώρα να ξανασιάξουμε, να ισιώσουμε. Και χρησιμοποιεί ακόμη και τον Απόστολο Παύλο με ένα πολύ ωραίο επιχείρημα που σας εξήγησα, είναι Εφεσίους 2,10, ότι λέγει αυτού γαρ ποίημα εσμέν, διότι είμαι θα ποίημα, κατασκεύασμα αυτού του Θεού, κτισθέντες, δημιουργηθέντες επί έργης αγαθής, με σκοπό να πληρούμεν έργα αγαθά. Έτσι, μη λέει κανείς αγαπητοί μου ότι αίτιος των κακών του είναι ο Θεός, αίτιος του χαρακτήρας του είναι ο Θεός, αίτιος ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτό είναι ο Θεός. Είναι βλασφημία. Έτσι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είτε φταίει η δική μου η προαίρεση και η κεφαλή μου, είτε φταίνε άλλοι που στο περιβάλλον τον οποίον εγώ ζω υποφέρω. Βέβαια, θα μου πείτε, εκεί είμαι υπεύθυνος? Όχι. Αν ζω σε ένα διεστραμμένο περιβάλλον, είμαι υπεύθυνος? Όχι. Αμαρτάνω? Όχι. Τι θα έφταιγα όμως εγώ να πληρώνω ένα διεστραμμένο περιβάλλον? Τίποτα. Δηλαδή, εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι τώρα. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται στο κρέας. στα ειδωλόθητα. Λέγει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ειδωλόθητα, ότι δεν υπάρχουν θεοί και συνεπώς κρέατα θυσιαστέντα, ζώα θυσιαστέντα στα ζώα, στους θεούς, είναι, ξέρω εγώ, ανεύθυνα. Δεν έχουν καμία έννοια, τίποτα. Αφού δεν υπάρχουν θεοί, ένας είναι ο Θεός. Εγώ λοιπόν μπορώ να φάγω ειδωλόθητο, δεν με βλάπτησε τίποτα. Και μάλιστα ο Απόστολος λέγει, όταν σου πει, εσύ φάγει, μη ρωτάς ένα τραπέζι αν είναι ειδωλόθητο, γιατί τότε τα ειδωλόθητα, τα θυσιαστέντα στα είδωλα, τα πουλούσαν στα μακελία ή στα χασάπικα. Και πήγαινε ο άλλος και αγόραζε και το τρώγε σπίτι του. Αλλά εκείνοι που είχαν ασθενή συνείδηση, ένας Εβραίος επί παραδείγματος, θα ρωτούσε, το κρέας αυτό τι είναι, είναι ειδωλόθητο? Αν σου πει, αν καθίσει σε τραπέζι σε καλέσουν, μη ρωτήσεις τι είναι το κρέας. Μη ρωτήσεις. Φάτου. Δεν υπάρχουν ειδωλότητα. Αν σου πει ο πλαϊνός, αυτό το κρέας είναι ειδωλόθητο, τότε μη το φας. Μη το φας, εδώ δεν είναι υποκρισία, δια την ασθενή συνείδηση του αδελφού σου. Δεν θα σκανδελιστεί ο αδελφός, ο οποίος δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Και εκεί εκφράζει ένα παράπονο ο Απόστολος Παύλος. Ώστε η δική μου, λέγει, η ελευθερία της συνειδησεώς μου, δεσμεύεται από την ελευθερία του αλουνού. Αυτό είναι. Εδώ, αγαπητοί μου, το θέμα εξομαλύνεται με την αγάπη. Όχι, ελευθέρως δεν θα φάγω κρέας, να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Ελευθέρως δεν θα φάγω κρέας. Όχι διότι δεν μπορώ να φάγω. Μπορώ, τον περιφρονώ τον άλλον. Αλλά λέγει, ποιον περιφρονείς? Αυτόν για τον οποίο ο Χριστός πέθανε. Άρα είναι θέμα αγάπης. Για να μην τον σκανδαλίσω, δεν θα φάω. Βλέπετε τη σοφία? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σε ένα περιβάλλον που, που δεσμεύομαι από αυτό και να αισθάνομαι άσχημα, γιατί αυτοί κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας των, εγώ αν ξέρω να κάνω καλή χρήση, τότε ό,τι δυσμενές στοιχείων υπάρχει στο περιβάλλον μου, δύναμη να το χρησιμοποιήσω, να σμιλεύσω το οικοδόμημα των αρετών μου. Την υπομονή, την αγάπη, την ανεξικακία και την ποικίλια αρετή. Ορίστε. Βλάφτηκα, ωφελήθηκα. Και από τα εναντία στοιχεία δύναμη να οικοδομώ. Και να φτιάχνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Αγαπητοί, δεν θα βρούμε ευκαιρίες κατ' άλλων τρόπων όπως τις φανταζόμαστε για να πετύχουμε αρετή. Τις ευκαιρίες για την αγιότητα θα τις βρούμε στις αντιξοότητες και στα διεφθαρμένα περιβάλλοντα. Και στα περιβάλλοντα εκείνα τα οποία με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας επηρεάσουν δυσμενώς. Εκεί θα βρούμε το υλικό να χτίσουμε τον πύργο της αγιότητας. Ας το ξέρουμε αυτό πράγμα. Μην περιμένετε ιδανικές περιπτώσεις. Μην περιμένετε. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο των διεφθαρμένων, εκεί θα χτίσουμε την αρετή. Άρα δεν δεσμεύεται η συνείδησή μου από το περιβάλλον το αλότριο, το οποίο δημιουργεί καταστάσεις δυσάρεστες. Αν δημιουργεί, πρέπει ένα να μάθω. Να μάθω να στέκομαι μόνο και να τα σταθμίζω αυτά τα πράγματα και να ξέρω πώς να κινούμε μέσα σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Δίνον μενούν κακόν οσύρειται η αμαρτία, αλλού καθεράπευτον. Τώρα μπαίνει με αυτή την ωραία του φρασούλα ο Άγιος Κύριλλος σε ένα καινούριο θέμα. Αφού μας μίλησε δια πολλών, θα έλεγα, πάνω στο θέμα ελευθερία, αυτεξούσιων και προαίρεσης, τώρα μπαίνει στο θέμα του εάν η αμαρτία που διεπράχθη δίνεται να θεραπευθεί ή όχι. Και λέγει, ναι, δεινό πράγμα το κακό, όπως υπόθηκε. Αλλά η αμαρτία δεν μένει αθεράπευτη, δίνεται να θεραπευθεί. Μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. δεινόν το κατέχονται. Εφίετον δε το διαμετανοίας αποτιθεμένο. Είναι φοβερό πράγμα σε εκείνον που κατέχει την αμαρτία. Αλλά είναι εύκολο γιατρευτό σε εκείνον που με τη μετάνοια αποθέτει την αμαρτία. Το είπαμε προηγουμένως, φοβερό πράγμα η αμαρτία. Φοβερό πράγμα η αμαρτία. Είναι ούτε φοβερότερο. Ούτε ο θάνατος είναι φοβερό, ούτε τα δυστυχήματα, ούτε η πείνα, ούτε η πόλεμη. Η αμαρτία είναι φοβερό πράγμα. Η αμαρτία είναι φοβερό. Λοιπόν, φοβερό η αμαρτία, έτσι. Όχι αθεράπευτο. Δύναση να τη θεραπεύσεις την αμαρτία σου όταν την αποθέσεις δια της μετανοίας. Θα πεις, θα μετανοήσω. Τόσο εύκολα. Το θέμα της μετανοίας είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε μια στοιχειώδη ταπείνωση και συνέστηση να αποθέσει τις αμαρτίες του και να ελευθερωθεί. Όσο όμως έχει εγωισμόν και υπερηφάνεια, δεν αποθέτει τις αμαρτίες και συνεπώς φέρει το φορτίο, το βαρύ αυτό και τη χαλεπότητα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος κάποτε να αρχίσει να ταπεινώνεται, να συναισθανθεί και να αποθέσει το φορτίο των αμαρτιών δια της μετανοίας. Μετάνοια λοιπόν είναι εύκολο και δύσκολο πράγμα. Έχεις ταπείνωση, γρήγορα θα μετανοήσεις. Δεν έχεις ταπείνωση, δεν θα μετανοήσεις. Και θα κρατάς, αδελφέ μου, το βάρος στην πλάτη σου. Φοβερό. Εγώ θα σας έλεγα ότι, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Αν θέλεις, μέσα σε 24 ώρες γίνεσαι Άγιος. Κοιτάξτε, αν θέλεις. Θα μου πείτε, κανείς δεν έγινε σε 24 ώρες Άγιος. Ναι, ξέρετε γιατί. Διότι αυτό το «αν θέλεις» είναι ασθενές. Αν ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά, έχει δίκιο ο Άγιος Σιμεών. Σε 24 ώρες γίνεται ο άνθρωπος Άγιος. Είναι και κάτι άλλο. Ο εθισμός στην αμαρτία δημιούργησε ρίζες. Και ο άνθρωπος εύκολα δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Αλλά παρά τα αυτά, εάν θέλει, με μια τεραστία θέληση, πράγματι, σε 24 ώρες γίνεται Άγιος. Μια υπόθεση θα κάνω. Ο ληστής μέσα σε λίγη ώρα έγινε Άγιος. Τόσο μάλιστα, ώστε να καταξιωθεί και αυτής της βασιλείας του Θεού. Του παραδείσου καλύτερα. Γιατί ακόμα στη βασιλεία του Θεού δεν μπήκε, στον παράδεισο. Και όπως ωραία γράφουν οι υμνογράφοι, ότι ο ληστής χρησιμοποίησε το κλειδί της μετανοίας στην πόρτα του παραδείσου και μπήκε μέσα. Τι να αναφέρω στον ληστήν? Να αναφέρω ότι είχε πολύ μεγάλη μετάνοια? Να του αναφέρω ότι είχε μοναδική πίστη, ή αν δεν είχε, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος? Γιατί επιτέλους ο Απόστολος Παύλος είδε το δοξασμένο Χριστό και επίστευσε. Αλλά ο ληστής έβλεπε έναν κατάδικο, συγκατάδικο να πεθαίνει μαζί του. Η πίστη του ληστού είναι μοναδική στην ιστορία. Ή να αναφέρω το βάθος της θεολογίας του ληστού, ο οποίος ληστής λέγει: «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Τον αποκαλεί Κύριον, τον αποκαλεί Θεόν, τον αποκαλεί Βασιλέα, τον αποκαλεί αιώνιο βασιλέα, διότι λέει να με θυμηθείς πότε? Μετά από το θάνατό μας επάνω εις των σταυρών. Είδατε τη θεολογία του ληστού? Λοιπόν, αν υποτεθεί ότι δεν ξέρω κάτι γινόταν και τον ξεκάρφωναν τον ληστήν από τον σταυρό που θεράπευαν τις πληγές και ζούσε, τι θα λέγατε? Ο ληστής θα ξαναγινόταν πάλι, ο τέος ληστής, θα ξαναγινόταν πάλι ληστής? Όχι. Θα έμενε άγιος. Πόσο χρειάστηκε να γίνει άγιος? Λίγη ώρα, αγαπητοί μου. Αν ο Χριστός σταυρώθηκε κάπου το μεσημέρι και απέθανε επί του σταυρού κάπου στις 3 το μεσημέρι, ένα τρίωρο ο Χριστός έζησε επί του σταυρού, στο τρίωρο αυτό διημήφθη ό,τι διημήφθη. Σημειώσατε δρε ότι και αυτός ευλασφημεί τον Κύριον με τον άλλον ληστήν. Και εκεί ξαφνικά συνήλθε, άρα λιγότερο από τρίωρο έγινε ό,τι έγινε. Σε λίγη ώρα έγινε ό,τι έγινε. Ούτε λοιπόν 24 ώρες χρειάστηκε ο ληστής να γίνει άγιος. Πράγματι μπορεί κανείς να γίνει άγιος σε 24 ώρες, άμα το θέλει. Αλλά ας μην γίνομαι σε 24 ώρες. Ο Θεός είναι τόσο φιλάνθρωπος, τόσο αγαθός, ξέρει την ασθενειά μας, γνωρίζει, λέγει εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο, λέγει ότι ο Θεός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος του ανθρώπου η διάνοια επιμελώς διάκειται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Το ξέρει ο Θεός αυτό. Γι' αυτό το λόγο μας δίνει τώρα όχι ένα 24ωρο, αλλά μια πίστοση ολοκλήρου ζωής. Και πρέπει να μετανοήσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να διορθωθούμε. Για να δούμε ο Άγιος Κύριλλος τι λέει παρακάτω πάνω στο αυτό θέμα με ένα παράδειγμα. Υπόθου γάρμη κατέχειν εν χειρή την ατοπήρ. Έως ότου κατέχει τον άνθρακα φλέγεται πάντως. Είδε απόθητο τον άνθρακα, συναπέβαλε αν και το φλέγον. Ιδέ της νομίζει μη κατακαίεστε αμαρτάνων, τούτο λέγει γραφή, από δύση της πήρεν κόλπο τα δεημάτια ου κατακάψει, και η γάρη αμαρτία. Τα νεύρα της ψυχής υποτέμνεται και συντρίβει τα νοητά της διανοίας ως θέα και σκοτεί το φωτεινόν της καρδίας. Ας υποθέσουμε, λέγει, ότι κάποιος κρατάει ένα αναμένο κάρβουνο στα χέρια του. Φωτιά. Φωτιά στο χέρι του. Όσο κρατάει το αναμένο κάρβουνο, αναμφισβήτητα του καίει το χέρι. Εάν πετάξει το κάρβουνο το αναμένο, τότε βεβαίως δεν θα καίγεται. Εάν κανείς νομίζει ότι μπορεί να αμαρτάνει και να μην καίγεται, κάνει λάθος. Διότι λέγει η γραφή, ποιος θα βάλει στην αγκαλιά του φωτιά και δεν θα πάρουν τα ημάτια του φωτιά? Γιατί καίει η αμαρτία. Τα νεύρα της ψυχής τα κόβει, τα συντρίβει, τα νοητά κόκαλα της διανοίας και σκοτίζει το φωτεινό της καρδιάς. Δηλαδή, η αμαρτία είναι φωτιά. Την κρατάς, σε καίει. Την πετάς, ελευθερώνεις. Έχεις τον εγωισμό να λες, αδελφέ, δεν με καίει η αμαρτία. Πού βλέπεις να με καίει? Τότε, ή εσύ λες ψέματα, ή η Αγία Γραφή λέγει ψέματα, η οποία βεβαιώνει εκείνο το οποίο βεβαιώνει. Είναι στις παροιμίες 6,27. Ποιος λοιπόν από τους δύο λέει ψέματα? Ίσως δεν καταλαβαίνεις ότι καίγεσαι. Ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος έχει αρχή λέπρας παρουσιάζει το εξής φαινόμενο. Τα άκρα του δεν έχουν αίσθηση του κρύου και του ζεστού. Είναι νεκρά. Εάν τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα ωραίο δίηγημα του περασμένου αιώνα με τον Μάκουα Καμιάνο, ο πατήρ Δαμιανός, Μάκουα Καμιάνο, Έτσι τον έλεγαν οι Ιθαγενείς της Χονολουλού, ένας Ιεραπόστολος που ζούσε στο Μολοκάι, το Δήμα της Αγάπης, σε ένα βράχο επάνω, όπως ήταν η δική μας η Σπιναλόγκα στην Κρήτη. Ζούσαν απάνω εκεί οι λεπροί, σε αυτό το τον βράχο Μολοκάι. Και δεν ήταν λεπρός ο ίδιος, πήγε μαζί τους να ζήσει. 12 χρόνια δεν είχε αρρωστήσει και έτρωγε από την ίδια γαβάθα που έτρωγαν και οι ίδιοι οι λεπροί, για να τους δείξει ότι τους αγαπά. Δεν ξέρω πώς θα το έκανε από εμάς. Στον 12ο χρόνο αρρώστησε και το διαπίστωσε ως εξής. Πήγε να πλύνει τα πόδια του με ζεστό νερό και όπως έβαλε τα πόδια μέσα στη λεκάνη δεν αντιλαμβανόταν το ζεστό νερό και τότε είπε απλά: άρχισα να γίνομαι λεπρός. Πράγματι η λέπρα δημιουργεί αυτή την αναισθησία των άκρων. Έτσι δημιουργείται και αναισθησία στην ψυχή και ενώ καίγεται ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται, αγαπητοί μου, ότι καίγεται από την αμαρτία. Τον καίει η αμαρτία, δεν το αντιλαμβάνει. Και γι' αυτό λέγει εδώ το επιχείρημα η Αγία Γραφή: ποιος βάζει φωτιά στον κόλπο του, βάζει φωτιά στην αγκαλιά του και δεν παίρνουν φωτιά τα ρούχα του. Ασφαλώς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αμαρτία καίει, ότι τα νεύρα της ψυχής, διότι στη λέπρα τα νεύρα της ψυχής πλέον προσβάλλονται από το μικρόβιο και δεν έχει αίσθηση, γιατί τα νεύρα μεταφέρουν στον εγκέφαλο την είδηση του θερμού και του ψυχρού κτλ. Τα νεύρα της ψυχής, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, υποτέμνεται και συντρίβει τα νοητά της διανοίας σωστέα. Άνθρωπε, γίνεσαι ανέστητος. Δεν έχεις ούτε νεύρα, ούτε κόκαλα ψυχής. Δεν μπορείς να πια, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είσαι σε βαριά κατάσταση. Γι' αυτό, αγαπητοί, πριν είναι αργά, πριν φτάσουμε στο στάδιο της αναισθησίας και της πορώσεως, πριν πια φτάσουμε να βλέπουμε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο και θεωρούμε την αμαρτία φυσική και όχι αφυσική, πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό και το βλέπουμε αυτό σε άλλους ανθρώπους δυστυχώς, ας πέψουμε να μετανοήσουμε, να αποθέσουμε την αμαρτία μας με την εξομολόγηση και τότε θα αρχίσει να γίνεται εξαιρετικά ευαίσθητη η ψυχή μας, θα αντιλαμβάνεται και το πιο ελάχιστο πράγμα. Και όπως το μάτι δεν αντέχει ούτε κόνιον σκόνης μέσα και αισθανόμεθα άσχημα να το τρίψουμε το μάτι μας, έτσι και η συνείδησή μας πλέον δεν θα ανέχεται ούτε την ελαχίστη αμαρτία. Έτσι με τον τρόπον αυτόν θα εισερχόμεθα εις τον χώρον, τον πολυπόθητον χώρον της αγιότητος.